ulit yung ginagawang kasalanan sa inyo? Paano kung meron kayong mga kasama sa trabaho na paulit-ulit na sinisiraan kayo sa boss niyo at talagang they're trying very hard to bring you down? Paano kapag meron kayong mga kaklase sa eskwela, hindi ko alam sa mga bata, na paulit-ulit kayong binubuli ng mga kaklase ninyo na mas malaki, malaki yung katawan kaysa sa inyo? Paano kung meron kayong kliyente sa negosyo na paulit-ulit na hindi nagbabayad sa inyo at kung ano-ano pang sinasabi laban sa inyo? Paano kung meron kayong kapitbahay na paulit-ulit na nangaasal sa inyo at kung ano-ano chinichismis tungkol sa inyo? Paano kung, and this worse, paano kung yung paulit-ulit na ginagawa sa inyo ay nangyayari mismo sa loob ng bahay ninyo? And I'll tell you, ito yung nakakalungkot. Yung mga tao na kasama natin sa loob ng bahay, sila yung mga tao na maaring pinakamaraming kasalanan na nagawa at nagagawa laban sa inyo. Paano kung yung anak ninyo ay paulit-ulit na sumusuway at nagre-rebelde sa inyo? Paano kung yung asawa mo mismo ang paulit-ulit na nananakit sa iyo physically, verbally, emotionally? Paano kung paulit-ulit na nagiging unfaithful sa iyo? Maybe kung isang beses lang ginawa, ulit. Ito yung question na sasagutin natin mula ngayon at patuloy ng sermon natin. If when someone keeps trying very to bring you down, what is sa atin? Madali tayong magalit, madali tayong mainis, madali tayong mag-isip ng masama laban sa mga tao na yon. Hey, maaaring hindi tayo magiganti sa kanila physically. Maybe we are not like David on the story na talagang handang pumatay. But in our minds, siniisip na, sana ma-JK na lang yung tao na yon, di ba? Sana mawala na lang siya. Pero sometimes we think na ang solution para mawala yung problema natin sa ibang tao ay kung mawawala na lang yung mga tao na yon na nagbibigay ng maraming problema sa atin. Pero yun ba talaga yung solusyon? Ano ba talaga yung gusto ng Diyos na dapat natin gawin? So yung tingnan natin dun sa story. So actually, nagsimula ito sa, medyo mahaba yung lalakbayin natin. Ha? Pero sundan ninyo, buksan ninyo yung Bible ninyo. Nagsimula ito sa, you remember yung story ni Goliath? Dito nagsimula yung galit ni Saul kay David. Kung si Nabal ay nagkasala kay David maybe just one time, etong si Saul, ito yung matatawag na arch enemy ni David, na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. So, saan nagsimula ito? Nagsimula ito nung sa chapter 18, 1 Samuel. So, tingnan niyo sa 1 Samuel chapter 18. Na pagkatapos ng laban kay Goliath, so umuwi na sila sa Saul at sinalubong sila ng mga tao. Meron isang grupo doon ng mga babae na nagkakantahan sila, nagsasayawan. Ito yung kinakanta nila. Libo-libo ang napatay ni Saul, samantalang si David naman ay tig sa 10,000. Eh kung ikaw yung makakarinig noon na yung first line medyo okay, di ba? Libo-libo yung napatay. Wow, talagang hanga-hanga sa akin yung mga tao. Tapos yung second line, pero tig sa 10,000 naman yung napatay ni David. So nandun, nagsimula yung galit, yung selos, yung insecurity kay Saul. So, verse 8 and 9. So, lagi nang minamatsyagan ni Saul si David. So, bukod pa doon, si Saul ay nagkaroon ng takot kay David. Verse 12. Bakit? Dahil nakita ni Saul na sinasamahan ito ng Panginoon samantalang siya naman ay pinabayaan na ng Panginoon. So, dahil sa pagsama ng Panginoon kay David, lalo pa siyang nagtatagumpay at lalong napapamalas sa kanya yung mga tao, pero lalo namang natatakot si Saul sa kanya. So, yung takot na merong galit na actually handa na siyang pumatay. So, dahil dun sa galit niya na yun, dahil sa takot niya na yun, ang ginagawa niya kay David, lagi niyang, basta tuwing merong mga gera, lagi siyang, okay, sige, sumaba ka doon, sumaba ka sa laban sa mga Philistines, Dahil para kay Saul, para magkaroon siya ng greater chances of winning or killing David. Pero lalo pa si David pinagtatagumpay ng Panginoon. Nakita yun ni Saul. Nakita yun ng hari at kung paano nagiging popular na si David. Verse 30 sa chapter 18. Nakita rin niya kung gaano siya kamahal ng anak niyang si Michal na naging asawa ni David. Kaya verse 29, sabi sa verse 29, lalo pa siyang natakot kay David at itinuring niyang kaaway si David habang nabubuhay siya. Pansinin niyo yung word na yun, ha? Habang nabubuhay siya. So yung sumulat ng story, binibigyan tayo ng preview na yung galit ni Saul kay David, yung gagawing kasalanan ni Saul kay David, yung pagtatangka ni Saul na patay si David, dadali niya hanggang sa kanyang kamatayan lang ang makakapigil sa kanya. Okay, so, ganun ka gusto yung galit ni Saul kay David. Chapter 19. Okay, chapter 19 na tayo. Sa verse 1, inutusan na ni Saul yung kanyang anak. Pa ni Saul na sabi niya, patayin niya si David. No. Dahil si Jonathan ay alam niya wala kasalanan si David, tinutuwin niyang kaibigan si David. Sabi niya sa kanyang ama, verse 4, chapter 9. Dahil wala siyang ginawang masama sa inyo. Nakagawa pa nga po siya ng malaking kabutihan sa inyo. And then verse 5, pero bakit gusto niyo pang ipapatay ang isang inosenteng tao na katulad ni David ng walang dahilan? Ginawa ni Jonathan yung katulad ng ginawa ni Abigail sa pag-usap kay David, sinabal mayroong kasalanan kay David. So pwede pang i-justify ni David yung gagawin niya, although hindi pa rin tama sa harap ng Panginoon. Okay? No amount of sin against us can justify yung paghihigante na binabalak natin sa ibang tao, kahit gaano sila kasama. Pero itong si Saul, o itong si David, wala siyang kasalanan kay Saul. So sabi ni Jonathan, killing David was totally unjustified. So kahit siya yung hari, he cannot justify killing David. Pero kahit na yung anak niya yung may pag-usap sa kanya, walang makakakumbinsi kay Saul. Buti si Abigail na kumbinsi niya si David last week sa story natin. Pero dito walang makakakumbinsi sa kanya. Isang araw, dumating na naman yung masamang espiritu kay Saul. So bukod sa kasalanan niya, bukod sa galit niya, mayroon pang masamang espiritu. So lalong lumalala yung kanyang kalagayan. So ang ginawa niya, silibad niya si David. Buti ito si David ay magaling umiilag at nakatakas. So yun yung nangyari sa verse 9 at verse 10. And then sa verse 11, minamanman na siya ng mga tauhan ni Saul sa bahay, pero pinatakas siya ng asawa niya, si Michal. So sa galit ni Saul, pati yung anak niyang si Jonathan, na pinagtatanggol niya kasi palagi si David, ay sinubukan na rin sibatin at patayin ng kanyang tatay. Chapter 20, verse 33. Yun yung nangyari sa chapter 20, verse 33. And then jump tayo sa chapter 22. Okay? Sa chapter 22, meron namang nagkup-kup kay David. Ito yung mga pare sa Nob. Nalaman ni Saul na merong kumakampi kay David. So, ang ginawa ni Saul, pinagpapatay niya yung mga pare sa Nob. So, ibig sabihin, sa sobrang galit ni Saul, hindi lang si David yung kaaway niya. Lahat ng kakampi, lahat ng susuporta kay David, papatay niya. And then we experience that. May mga times na wala naman tayong kinalaman sa away ng iba. Gusto natin tumulong sa mag-asawa, gusto natin tumulong sa magkaaway na magkaibigan na to, pero lumalabas na tayo pa yung napagbubuntunan ng galit, samantalang wala naman tayong ginagawang kasalanan. Gusto natin tumulong, pero gusto natin gumawa ng mabuti, pero tayo pa yung napapasama. Isang araw may nagsabi kay Saul na nasa Keila si David. Chapter 23. Okay, chapter 23 tayo. E sobrang delusional ni Saul. Sabi pa niya sa verse 7, ibinigay na siya ng Diyos sa akin. And then nang lulusubin na sila David ng mga tauhan ni Saul, pinatakas siya ng Panginoon. So, yun yung verses 8 to 13 na makita natin sa story. And then sa verse 14, mapasahin ko, verse 14, ito nangyari. Nagtago si David sa mga kuta sa ilang at sa kabulolan ng disyeto ng Ziph. Araw-araw ay hinahanap siya ni Saul, pero hindi siya ibinigay ng Diyos kay Saul. And then the rest of the chapter, kapag babasahin niyo yung story, parang si David at si Saul, para silang naglalaro ng hide and seek o taguan. Pero hindi ito laro. And this is not a joke. Buhay ang nakasalalay dito. Magtatago si David, mayroong magsusumbong kay Saul na nandududud si David. Si Saul naman, tatawagin yung kanyang mga sundalo. Actually, 3,000 yung kanyang soldiers. Kay David ay 600 lang, pero 3,000 yung imobilize niya. Pupuntahan nila. Makakatakas na naman si David dahil inililigtas siya ng Panginoon. Magtatago na naman siya. May magsusumbong na naman kay Saul. Tapos, hahanapin na naman siya. Tapos, magtatago na naman kay... So, what's happening to David? Yung bang paulit-ulit yung ginagawa niya. Ginagawa sa kanya. He was running for his life. Hindi ko alam, maybe wala sa atin ang nasa ganong sitwasyon. Pero when we experience that, yung bang paulit-ulit, yung bang mayroong mga tao na ayaw mo nang makita, pagka nakita mo, parang nasira na naman yung araw mo pag nakita mo yung tao na yun. Kasi paulit-ulit yung ginagawang kasalanan sa'yo. So, we get tired, we surrender, parang ayoko na, Lord, mawala na lang siya sana sa mundo. So, Lord, kuhanin niyo na po siya. So, Lord, ma-EJK na sana siya. So, yung mga ganun na, maybe some of us, we will not do violence with our hands, but we just hope na yung mga tao na yun ay, Lord, kung mawawala lang sila sa buhay ko, wala na akong problema. So we wish na ganun ang gagawin ng Panginoon. Pero we become frustrated na, Lord, bakit ayaw akong tantanan ng tao na to? Bakit naman, Lord, ayaw mo sagutin yung prayer ko? Kasi God is more concerned. Hindi sa comfort natin. God is more concerned. Hindi sa convenience natin. God is more concerned. Hindi para mawala yung mga problema natin sa buhay. God is more concerned na hubugin yung puso natin so that the way we respond to our enemies, yung paulit-ulit na mga kaaway natin, the way we respond to our enemies, the same way God responds to His enemies na na-experience natin. So yung question natin kanina, when someone keeps trying to bring you down, what will you do? So, tingin natin, ano yung ginawa ni David? At makita natin yung ginawa niya sa chapter 24 at sa chapter 26. Dalawang occasions, and then very consistent si David sa response niya kay Saul. Kahit paulit-ulit si Saul sa kanya, two occasions na meron na siyang opportunity na patayin si Saul. And then the end of his problem, kapag namatay na si Saul. Pero hindi niya ginawa. Chapter 24, tingnan natin. So, sa chapter 24, isang araw, si David, kasama yung 600 men niya, nasa isang disyerto, mayroong kuweba doon, nagtago sila sa kaloob-looban ng kuweba kasi narinig nila, papatay na naman si Saul, may nagsumbong na naman. And then si Saul, kasama yung 3,000 men niya. And then pagdating sa disyerto, nagkampo sila sa Saul doon ay isang araw. And this, sumakit yung tiyan ni Saul. So, ibig sabihin, wala namang CR nung time na yun. So, may nakita siyang kuweba. And then, pasok siya sa kuweba, daan-daan, tapos nagpe-prepare. Yung picture dito ay hindi masyadong accurate. Kasi pagpasok niya sa kuweba, edi naghahanda na siya na, ayun, dumumi. Okay? And then, nakita siya ni David. At ng mga tauhan ni David. Tapos may nagsabi kay David. Ito sabi ng tauhan niya. Sabi, verse 4. Ha, dumating na yung panahong sinabi ng Panginoon na ibibigay sa iyo ang iyong kaaway. Ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Ikaw na ang bahala sa gusto mong gawin sa kanya. And then you need to ask this question. Ikaw ba talaga ang bahala sa gusto mong gawin sa kaaway mo? Are we going to listen to the voices of the people around us? O are we going to listen to our own voice na nagsasabi na yung gumagawa ng masama sa atin ay gagawan din dapat natin ng masama? Sino yung papakinggan ni David? He is listening to the voice of God. He was listening to the voice of the Holy Spirit na nasa kanya. And we need to listen to the voice of the Holy Spirit na nasa atin. So, ginawa ni David, dahan-dahan siya, nakita niya si Saul, na may ginagawa na hindi maganda. Dahan-dahan siya, lumapit, tahimik lang para hindi siya mapahalata. Tapos medyo, siguro, tinakpan niya yung ilong niya. Hindi ko alam. So, pero ang ginawa niya, tinabasan lang niya yung balabal ni Saul. And then, bumalik na naman siya. Walang kamalay-malay si Saul sa nangyari. So, ginawa ni Saul, okay na. Okay. And then, paglabas niya, success. Tapos, lumabas naman si David. Ay, ito yung sabi ni David. Ito yung sabi niya sa sarili niya, and then eventually, sasabi niya kay Saul. Asan na tayo? Okay, chapter 24, verse 6. Huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na gawang ko ng masama ang aking hari, ang hinirang ng Panginoon na maging hari. And then lumabas si David, sabi niya, mahal na hari. This, lumingon si Saul, paglingon ni Saul, si David naman, nagpatira pa sa harapan niya. Bilang paggalang. And then pinakita niya yung tela na tinabas niya. Ang sabi niya kay Saul, verse 10. Sa araw na ito, nakita niyo kung paano ibinigay ng Panginoon sa aking, kung paano kayo binigay ng Panginoon sa aking mga kamay doon sa loob ng kuweba. Sinabi sa akin ng iba kong mga tauhan na patayin ko kayo, pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sasaktan ng aking hari dahil pinili siya ng Panginoon na maging hari. Sabi pa ni David, verse 12. Ang Panginoon sana ang humatol sa ating dalawa at parusahan kayo ng Panginoon sa mga ginagawa niyo sa akin. Pero wala akong gagawing masama laban sa inyo. Verse 15. Ang Panginoon sana ang humatol at magdesisyon kung sino po ang may kasalanan sa ating dalawa. Sana'y mapansin niya at matugunan ang usaping ito at mailigtas ako mula sa inyong mga kamay. And itong si Saul, pagkatapos ng sinabi ni David, inamin naman niya na nagkasala siya kay David. Si David yung gumawa pa ng mabuti sa kanya, sa kabila ng mga kasalanan niya. Pero it doesn't mean na repentance si Saul. And David will not entrust himself to Saul. David will just entrust himself to God. Pero hindi kay Saul. So ang ginawa niya, pag alis nila Saul, patuloy pa rin si David sa pagtatago. And then sa chapter 26, another occasion. Minsan akala mo okay na eh. Minsan akala mo tahimik na yung kaaway mo. Minsan akala mo, ba, mabait na yung asawa ko. Oh, minsan akala mo, ba, tahimik na yung kapitbahay ko. Wala nang mga parinig sa Facebook. Di ba? Pero isang araw, ayan na naman. Okay, ganun kay... So, meron sa inyo mga nangingiti at maaring we experience these things. Chapter 26. Nagtatago si David, may nagsumbo na naman kay Saul, pinuntahan na naman nila ni Saul, pagdating na naman nila doon sa isang disyerto, nagkampo muna sila kasi hindi pa nila nakikita kung nasaan si David, tapos natulog sila kasi pagod na sila. So, habang natutulog si Saul, lahat sila natutulog. Actually, pinatutulog sila ng Panginoon. At pinahimbing sila para hindi nila malaman kung ano yung mangyayari. Habang natutulog sila, si David, kasama yung ilan sa mga tauhan niya, pinuntahan. Yung kampo nila Saul. Sa ulunan ni Saul, merong nakatusok yung kanyang sibat. Nakita yun ang tawa niya na si Abishai. Sabi ni Abishai sa verse 8, sa araw na ito, kasi dati ayaw pang patayin ni David si Saul. Siguro maasa siya na, okay, eto na, this is now the time. Na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang tagumpay laban sa inyo mga kaaway. Ayaw ni David, nagpaalam na siya, payagan niyo ako, kukunin ko yung sibat na yon, sasaksakin ko siya ng sibat at ng mabaon hanggang sa lupa. Isang saksak ko lang yan, patay. Hindi ko na kailangan ulitin. Hindi si David ang nagsabi nun. Yung tauhan niya. Ang sabi ni David, no. No. Verse 9 hanggang verse 11, chapter 26. Huwag mo siyang patayin. Parurusahan ng Panginoon ang sino mang papatay sa kanyang piniling hari. Sinisiguro ko sa iyo sa presensya ng buhay na Panginoon na ang Panginoon mismo ang papatay sa kanya o mamamatay siya sa digmaan o dahil sa katandaan. Pero huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na ako ang pumatay sa kanyang piniling hari. Anong ginawa ni David? Lumapit siya, kinuha yung sibat ni Saul, pati yung kanyang panangga, at dinala sa kanilang kampo. Walang kamalay-malay si Saul kahit lahat sa kanyang mga sundalo dahil sa verse 12, sabi, dahil pinahimbing ng Panginoon yung kanilang tulog. So, nung nagising na si Saul, nalaman niya yung nangyari. Sabi niya kay David, again, sabi niya kay David, nagkasala ako. Bumalik ka na, David, anak ko. At nangako siya sa verse 21, hindi na kita papatayin. Promise. Pexman, cross my heart. Sagot naman sa kanya ni David, verse 23, may gantimpala ang Panginoon sa mga taong matapat at gumagawa ng matuwid. Ibinigay kayo ng Panginoon sa aking mga kamay sa araw na ito, pero tumanggi akong patayin kayo dahil kayo ang piniling hari ng Panginoon. Binigyan ko ng halaga ang buhay niyo ngayon at sana ibigyan din ng halaga ng Panginoon ang buhay ko at iligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan. Pagkatapos nun, naghiwalay na sila and then di na sila nagkita ulit. Si Saul naging busy sa paipaglaban sa mga Philistines. Ay isa sa mga laban niya sa mga Philistines na pana si Saul. At dahil ayaw niyang mahuli pa siya na buhay ng kanyang kalaban, yung kanyang espada ay tinusok na niya sa kanyang sarili hanggang siya ay mamatay. Chapter 31, verse 3 at 4. And then, sa 2 Samuel, na 2 Samuel na tayo ngayon, nabalitaan ni David yung nangyari. At ano yung reaction ni David sa chapter 1 ng 2 Samuel, verse 17 to 18? Sabi ba ni David, Yahoo! Let's celebrate! Patay na yung kaaway ko. Yes! Alam niyo yung ginawa niya? Pinunit niya yung damit niya. Nagluksa siya. And then he even composed a song of lament na awitin, hindi lang awitin ang buong bansa para kay Saul at para kay Jonathan. Yes, namatay yung kanyang kaibigan na si Jonathan. Pero namatay din yung kanyang kaaway na si Saul. Even in the death of his enemy, David honored his enemy. And this is extraordinary grace at work sa heart ni David. God deserves glory in the way David responds. This is extraordinary grace. Ito yung extraordinary grace na kailangan natin kapag meron tayong mga tao sa buhay natin, nakapaligid sa atin o kasama natin sa loob ng bahay ang paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan laban sa atin. When someone keeps trying to bring you down, ano yung kailangan mong gawin? And I will leave you with three things. At least, ito yung makikita natin sa story. Number one, honor God. sa pakikipag-usap mo, sa pagharap mo, sa kaaway mo, honor God by honoring your enemy. Ha? He doesn't deserve honor. Saul doesn't deserve respect. Pero every time may pag-usap si David sa kanya, narinig niya paulit-ulit niyang sinasabi, every time nakakausapin din niya yung tauhan niya, nasasabihin na, huwag niyo siyang papatayin. Because he is the Lord's anointed. Alam ni David na siya na yung anointed. Wala na yung anointing ng Diyos kay Saul. Pero para sa kanya, hanggang si Saul yung tumatayo na hari sa Israel, he will give yung respect na para sa kanya. Hanggang hindi pa hinahayaan ng Diyos na mawala siya sa katungkulan, hindi pa siya pinaparusahan at pinapatay ng Diyos, David will honor his enemy. And David was honoring God by honoring his enemy. And hindi ito natural sa atin. This is not our natural response. Pero para kay David, nakikita niya na yung kaaway niya ay isa ding nilalang ng Diyos. Binigyan ng buhay ng Diyos na bawat buhay ng isang tao ay mahalaga sa Diyos. Kahit masamang tao, kahit kriminal, kahit yung mga drug pushers, bawat buhay ay mahalaga sa Diyos. Bawat buhay ay dapat nating pahalagahan. We honor God by valuing the life of our enemies. Bawat tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Nakikita yon ni David sa kanyang kaaway ni si Saul. Nakikita niya yon kay Saul na siyang tumatayong hari. Nakikita niya yon kay Saul na ama ng kanyang mahal na kaibigan na si Jonathan. Nakita niya yung kay Saul na tatay ng kanyang asawa. So kung kaaway niyo man yung biyena ninyo, look to the image of God in that person. Maraming mahirap makita dahil sa sama ng ugali, meron bang larawan ng Diyos dyan? Larawan ng demonyo siguro meron dyan. So we honor God by honoring our enemies, by respecting them. They don't deserve that. For sure, they don't deserve that. Maraming asawa ninyo, they don't deserve yung respect ninyo. Maraming asawa ninyo, they don't deserve yung love ninyo. Maraming umaaway sa inyo, they don't deserve kindness. Hindi na pinag-usapan natin. We're not talking about what they deserve. We're talking about what God deserves. God deserves glory and honor in the way we treat our enemies dahil meron tayong Diyos. Sabi sa Romans 5:8, even when we were enemies, ipinakita ng Diyos yung laki ng kanyang pagmamahal sa atin when Jesus Christ died for us. So we honor God by being kind to our enemies because God Himself is kind to His enemies. Yes, may mga kaaway ang Diyos, papausahan niya eventually sa impyerno for all eternity. Dapat lang gawin ng Diyos yun dahil siya yung holy, perfect judge. Pero we forget kung gaano kabuti ang Diyos sa atin when we were still God's enemies. Paulit-ulit din tayong nagkasala sa Diyos, pero paulit-ulit din tayong pinatawad ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, minamahal ng Diyos, at ginagawa ng mabuti. So we honor God by reflecting yung kanyang character in the way we treat our enemies. Pangalawa, so number one, honor God. Pangalawa, humble yourself. Many times, nabanggit ko na to last week. Hindi lang many times. Actually, almost all the time. Kapag meron ako nakakausap sa isang counseling session, lalo na kapag may problema sa relasyon ng mag-asawa, every time, mula simula hanggang dulo, kung hindi ko pa pipigilan, puro kasalanan ng asawa niya. Yung binago, yung asawa ko kasi. And there are times, lagi kong i-interrupt, teka lang. Oh, may kasalanan ako, pero yung kasalanan ko, yung asawa ko kasi. We, kapag, nagalit tayo sa kaaway natin, masama yung pinapakita natin yung ugali sa kanila kasi ang tingin natin, we are higher than them. Ang tingin natin, we are more righteous than them. Ang tingin natin, sila yung masama, tayo yung mabuti. Ang tingin natin, sila yung mali, ako yung tama. But God's calling us to humble ourselves. Now, yes, David, wala siyang kasalanan kay Saul. Wala siyang kasalanan. Pero every time, nakita niyo yung attitude ni David, na lumuluhod pa siya sa harapan ni Saul. Nagpapatira pa siya sa sign of respect. Tatawagin pa niya si Saul, mahal na hari. Tatawagin pa niya sa sarili niya, ako na inyong lingkod. Eh siya na yung rightful king. Hindi niya pinagigita na, ako na yung hari. Hindi na ikaw yung hari. Lumayas ka na dyan sa trono. He's humbling himself before Saul. And how difficult it is for us to humble ourselves before our enemies. Ang hirap sa atin, humingi ng tawad. Wala naman akong kasalanan, bakit ako hingin ng tawad? Siya may kasalanan. Ang hirap sa atin, naharapin yung kaaway natin. Bakit ako mauuna? Bakit ako mag-initiate? Siya may kasalanan, dapat siya yung mauna. Ang hirap sa atin, na gumawa ng hakbang to solve our conflicts because of so much pride in our hearts. But we have the Lord Jesus Christ. He is the truly anointed one. Siya yung innocent one. Siya yung King of Kings, Lord of Lords. Kung pwede lang gagawin ng Diyos, itapon tayong lahat sa impyerno because of our rebellion. But our King of Kings, Lord of Lords, mula sa langit, bumaba sa lupa, naging tao. Hindi lang siya naging tao. Nagkatawan, nag-anyo siya na isang alipin. He took the form of a servant, of a slave to serve us. He even died on the cross na parang isang kriminal. Wala siya kasalanan. He came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Paano kaya kung ganun yung magiging approach natin sa mga umaaway sa atin? Nagagalit tayo, umiinit yung ulo natin, gusto natin maghigante kasi dapat ganitong ginawa niya sa akin. Dapat ito yung binigay niya sa akin. Dapat ganito yung ugali niya sa akin. Dapat ganito yung pagmamahal na binigay niya sa akin. Dapat ganito yung respect na ibinigay niya sa akin. What if we will be like Jesus? Naiisipin natin, how can I serve that person? How can I serve my enemies? How can I be kind to them? Paano ko magiging katulad ng Panginoong Jesus na naparito para maglingkod? How can I humble myself before God? It's so difficult. We need extraordinary grace from God. Kaya nasa atin yung Holy Spirit. It's so difficult. It takes a lot of faith. A lot of faith in the promises of God. At ito yung pinangahawakan ni David. At ito yung pangatlo na gusto kong sabihin sa inyo. Honor God, humble yourself, and then pangatlo, hope in God. Narinig yung sinasabi ni David? Every time. Saul, hindi ako magiganti sa'yo. Hindi ako gagawa ng masama sa'yo. Hindi ako magpaparusa sa'yo. Ang kamay ng Diyos ang bahala sa'yo. Ang kamay ng Diyos ang magpapatunay na ikaw ang may kasalanan, wala akong kasalanan. Ang Diyos ang magdidesisyon kung anong ipaparusa sa'yo. Yes, may mga times na we need, kailangan natin ipagkatiwala sa mga pulis. Kailangan natin ipagkatiwala sa authority, sa government, yung mga tao na umaaway sa atin, like in our case na nakasampay yung kaso sa Tarlac na hindi ko alam kung ano na yung yun nangyari. May mga times na kailangan natin ipagkatiwala sa proper authority yung mga kaso na inaharap natin sa ibang tao. But yung primary response natin ay ipagkatiwala natin sa primary authority. And that's God. We hope in God katulad ni David. Sa Diyos tayo magsusumbong. Sa Diyos natin sasabihin, Lord, ikaw yung magparusa sa kanila. Lord, ikaw yung mag... And then God promises to vindicate us kung wala tayong kasalanan. Psalm 54. Sinulat ni David yon. Nung merong magsumbong sa kanya kung nasaan siya at sinabi kay Saul. Alam niyang papating na si Saul. Alam niyang papating na yung mga tawa ni Saul. Anong ginawa niya? Before, mobilizing his army na makipaglaban, o before na tumakas ulit sila, nagsumbong siya sa Panginoon. He composed a worship song to God. Ito sabi niya, Psalm 54. So, pwede niyo pong tingnan. Psalm 54. Verse 1. Ito yung prayer niya. And how we need this prayer. Every time we're dealing with our enemy, dinidesenyo to ng Panginoon for us to be more prayerful, more dependent, more, we're always hoping sa gagawin ng Panginoon. Sabi niya, O Diyos, iligtas niyo ako sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at patunayan niyong wala akong kasalanan. Sabi pa niya sa verse 4, verse 5, Kayo, O Diyos, ang tumutulong sa akin. Kayo, Panginoon, ang aking maasahan. Ibalik niyo sana sa aking mga kaaway ang ginagawa nilang masama. O Diyos, sa inyong pagkamatapat, lipulin niyo sila. Lord, hindi ako mag-iikante. Hindi ako ang gagawa ng parusa laban sa kanila. Ikaw ang bahala, Panginoon. So hope in God. Isumbong mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang mag-iikante para sa iyo. So when someone keeps trying to bring you down, anong gagawin natin? You honor God. Isipin mo, how can I honor God in this situation? Pangalawa, so number one, it's not about your honor. It's about God's honor. It's not about your name. It's about God's name. Pangalawa, humble yourself. Instead of thinking, paano kaya siya ibabagsak? Humble yourself. Pangatlo, hope in God. So when someone keeps trying to bring you down, keep looking up. When someone keeps trying to bring you down, keep looking up. And when I say looking up, I mean look to God. Look to Jesus. Look to the cross. May mga stories sa Old Testament na yes, katulad ng story ni David, sa attitude niya kay Saul, dapat nating tularan. Tama? Dapat nating tularan si David. We must be like David. Alam natin yung ginawa niya. Alam natin yung good example niya. Alam niyo yung sinasabi ko kanina, honor God, humble yourself, hope in God. Alam niyo yun eh. Pero gagawin ba natin? We know what to do. We know na kailangan nating i-imitate yung example ni David. But are we going to? Do we have the power? Do we have the motivation? Do we have the heart? Madaling magsabi ngayon, yes, amen. Yes, Lord, gagawin ko yung pasto. Di ba? Pinicturan niyo pa yan? Nakapost pa yan sa Facebook? Di ba? But when, again, nakaharap na naman kayo ng tao na yon, o kaya may ginawa na naman masama sa inyo, anong gagawin mo? Keep looking up. Keep looking to the cross of Christ. He is our perfect example. Not David. Si David, may, wala siyang kasalanan kay Saul, pero may kasalanan din siya. And Jesus was the truly righteous one. Wala siyang kasalanan. Wala kahit isa. And keep looking to Jesus. You want, sinasabi natin, we are followers of Christ. Are we following His example in dealing with His enemies? Yung mga kapwa niya, Hudyo, inaaway siya. Yung mga Pariseo, yung mga religious leaders, inaaway siya. Kung ano sinasabi tungkol sa kanya. Yung mga Romano, inaaway siya to the point na arestuin siya. Yung isa sa mga 12 alagad niya, trinaydo siya at binenta siya ng halagang 30 pieces of silver. Ano yung ginawa niya? He remains meek, lowly, and kind. Yes, may mga time na pinapakita niya yung galit niya laban sa kasalanan, pero nandun yung sorrow niya, nandun yung sadness niya dahil sa kasalanan ng mga tao laban sa kanya. Nandun yung kampaso niya. Alam niya kung gaano kalaki ang pangangailangan ng mga tao na ito sa pagliligtas ng Diyos. And when he was, bago siya ipako sa krus, nung arrestuhin siya, nilagay din ni Pedro, naalala yung ginawa ni Pedro? Nilagay ni Pedro sa sarili niyang kamay, yung paghihigante, kinuha niya yung kanyang tabak, at tinaga niya yung isa sa mga sundalo, hindi lang siya magaling umasinta, kaya yung tenga lang yung kanyang naputol, pero I guarantee you, yung leg yung gustong tabasin noon. So natapyas yung tenga, anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan niya yung tenga nung sundalo na aresto sa kanya. At ibinalik niya yung tenga, pinagaling niya. When he was on the cross, mayroong mga nag-iinsulto sa kanya, yung mga tao na pumako sa kanya, yung mga tao na sumigaw na crucify him, yung mga tao na nalalait sa kanya, if you're the God vindicated him. Ang Diyos ang nagpatunay na wala siyang kasalanan. Ang Diyos ang nagpatunay na He's the righteous one, He's the Messiah, He's the Savior, He's Lord of Lords, He's King of Kings. Hindi niya nilagay sa sarili niyang kamay, ipinaubaya niya sa kamay ng Diyos. Lahat ng hirap sa krus, tiniis niya. Lahat ng pangalipusta, lahat ng pangaaway sa kanya, and even death. Para kanino? Para sa atin. Para mailapit niya tayo sa Diyos. Para sa atin na hindi mga mabubuting tao. He did not die for the righteous ones. He died for wicked ones. He died for evil people. He died for His enemies. At tayo yon. When we feel righteous, kapag may mga tao na umaaway sa atin, we keep forgetting yung ginawa ng Diyos para sa atin. Pag may mga tao na paulit-ulit ang ginagawang kasalanan sa atin, at paulit-ulit din tayo nag-struggle sa galit, sa bitterness, sa unforgiveness, paulit-ulit din nating ipaalala sa sarili natin yung paulit-ulit na kabutihan, pagmamahal, pagpapatawad na ipinakita at ipinapakita at patuloy na ipapakita ng Diyos to the end until eternity para sa atin. Na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. That's how we deal with our enemies. We look up. We look to the cross. We look to God.